Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Είμαι η Ντίνα Γερολίμου και σήμερα έχω στο στούντιο της SBS ένα παλιό γνώριμο με την γενικότερη έννοια του όρου, τον κύριο Μάρκο Δημιώτη, συμπάρικο από τη Μελβούρνη. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημιώτη.
Καλώς σας βρήκα.
Είστε εδώ για να συζητήσουμε για την μεσογειακή διατροφή, δηλαδή τον τρόπο διατροφής των λαών της Μεσογείου, κυρίως των Ελλήνων.
Ασφαλώς.
Ασχολείστε με τον μεσογειακό τρόπο διατροφής για δεκαετίες, όπως και με την κυπουρική.
Ναι.
Παρόλο που δεν έχετε σπουδάσει το αντικείμενο, από ό,τι καταλαβαίνω, διατηρείτε ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον για θέματα που άπτονται αυτής της διατροφής και μάλιστα έχετε γράψει και μια έκθεση πρόσφατα, στην οποία υποστηρίζετε ότι η μεσογειακή διατροφή όπως την γνωρίζουμε σήμερα δεν είναι η γνήσια μεσογειακή διατροφή που οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ακολουθούσαν. Πριν πάμε όμως αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το πώς αναπτύξατε το ενδιαφέρον σας, το ενδιαφέρον που έχετε για την μεσογειακή διατροφή.
Όταν ήρθα στην Αυστραλία το 1974, είχα μια αόριστη επιθυμία για φυσικά φαγητά. Αλλά ήταν πολύ αόριστη όμως και άρχισα να κοιτάζω. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς όμως οι μετανάστες εδώ που ήρθαν πολύ πιο πριν από μένα, είχαν τους κήπους τους που φυτεύανε τα φρουτόδεντρά τους, φυτεύανε τα λαχανικά τους και ήταν άριστη πηγή για μένα να μάθω περισσότερα και σιγά σιγά ανέπτυξα τις γνώσεις που έχω σήμερα και το ενδιαφέρον να προωθηθεί αυτή η διατροφή.
Στην έκθεση που γράψατε υποστηρίζετε ότι η μεσογειακή διατροφή όπως την ξέρουμε σήμερα, όπως την κατανοούμε σήμερα και όπως προωθείται, δεν είναι η γνήσια μεσογειακή διατροφή που ακολουθούσαν οι προηγούμενες γενιές. Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό?
Ας αρχίσουμε από τα βασικά.
Ναι.
Τι σημαίνει ο όρος μεσογειακή διατροφή, πότε δημιουργήθηκε, πώς δημιουργήθηκε? Τη δεκαετία του 1951... υπάρχει μεγάλη ιστορία εδώ πέρα, αλλά να μην τις ψέρθουμε στις λεπτομέρειες. Έγινε μία έρευνα από την Αμερική ξεκινώντας, ο καθηγητής Ansel Keys του Minnesota University. Πήρε πολλά λεφτά από την Αμερικανική κυβέρνηση και οργάνωσε την έρευνα των 7 χωρών. Σημαίνει Αμερική, Ολλανδία, Φιλανδία, Ιαπωνία, Ελλάδα, Ιταλία και Ιουγκοσλαβία. Και ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει τη δίαιτα αυτών των χωρών και να συγκρίνει τα αποτελέσματα. Ήταν επιδημιολογικής μορφής η έρευνα αυτή, που σημαίνει ότι εξέταζαν τα πράγματα στην πραγματική κατάσταση. Σημειωτεώ ότι στη Μεσόγειο πήρανε τη συνέντευξη από ανθρώπους της επαρχίας, των επαρχιακών περιοχών, όχι από τις πόλεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ σύντομα είδαν ότι η δίαιτα των αγροτικών περιοχών της Μεσογείου ήταν προληπτική για χρόνιες παθήσεις, καρδιακές παθήσεις, διαβήτης και ένα σωρό άλλες ασθένειες. Και ο Ansel Keys έδωσε το όνομα μεσογειακή δίαιτα για να περιγράψει τα φαγητά που τρώγανε τότε, αλλά και πώς τα τρώγανε, πώς τα φτιάχνανε, και ήταν όλα φυσικά φαγητά. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της παραδοσιακής δίαιτας.
Όταν λέτε φυσικά, τι εννοείτε?
Ακατέργαστα. Δεν είχαν τα λιπάσματα που έχουμε σήμερα, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε, την τρομερή επεξεργασία που γίνεται τώρα με τα φαγητά και αλλοιώνεται πλήρως η χημική σύσταση των φαγητών. Τότε ήταν γνήσια, γνησιότατα.
Από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω στην μεσογειακή δίαιτα ή μεσογειακή διατροφή, όπως θέλετε να το πείτε. Δεν μου απαντήσατε όμως στο γιατί πιστεύετε ότι έχει αλλάξει η μεσογειακή διατροφή.
Ναι, να κάνω μια μικρή παρέμβαση σε αυτά που μου είπατε. Οι μοντέρνες έρευνες είναι συνήθως κλινικής μορφής. Τώρα δεν είμαι ειδικός βέβαια για αυτά και έτσι δεν μπορώ να επισέλθω και να τα αναλύσω. Αλλά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας ήταν...
Γιατί πιστεύετε ότι έχει αλλάξει η μεσογειακή διατροφή.
Μα δεν
είναι
πιστεύω.
Ποια είναι η χρονική περίοδος, γιατί από ό,τι έχω δει στην έκθεση που έχετε γράψει, το προσδιορίζεται στην δεκαετία του 50.
Ασφαλώς. Διότι τότε οι αλλαγές βέβαια αρχίσανε πολύ πιο πριν. Αλλά ενταθήκανε, οι αλλαγές στα φαγητά μιλούμε τώρα.
Ναι.
Αλλά ενταθήκανε όμως τη δεκαετία του 50 και μετά. Και σταδιακά εξελίχθηκαν οι αλλαγές που έγιναν, οι τρομερές αλλαγές που έγιναν στα φαγητά. Το ψωμί έξαφνα δεν είναι καθόλου ψωμί. Τα πανιά τα χρόνια το παίρνανε το σιτάρι στο μήλο, το βάζανε πάνω, περνούσε από τις μηλόπετρες και έβγαινε το αλεύρι από την άλλη μεριά. Γνήσιο προϊόν. Το πολύ το πουλί να το κοσκινήσουν λίγο για να βγάλουν λίγο πίτερα και αυτό ήταν το αλεύρι. Αυτό όμως η αλλαγή στο αλεύρι άρχισε να γίνεται εδώ και 100 χρόνια ίσως και περισσότερα. Αλλά σταδιακά όμως άλλαξε τόσο πολύ το ψωμί που είναι αγνώριστο, εντελώς αγνώριστο. Έξαφνα μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Το πρώτο πράγμα που αφαιρούν με την μοντέρνα άλεση του σιταριού είναι η λεγόμενη κυλινδρόμηλη τώρα. Από μιλόπετρες ήρθαμε στους κυλινδρόμηλους. Τώρα, το πρώτο πράγμα που αφαιρούν από το σιτάρι είναι το ενδοσπέρμιο. Το οποίο ενδοσπέρμιο είναι πλουσιότατο σε θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερα τη βιταμίνη έψιλο.
Υπάρχει όμως κάτι, κύριε Δημιώτη, και συγγνώμη σας διακόπτω, λέγεται βιομηχανοποίηση.
Ναι, ασφαλώς βιομηχανοποίηση.
Οπότε το θέμα το δικό σας με τη μεσογειακή διατροφή είναι η μεγάλη επεξεργασία των βασικών συστατικών των τροφίμων που περιλαμβάνονται στη μεσογειακή διατροφή.
Ναι, ασφαλώς. Έχουν αλλάξει ριζικά.
Γιατί οι διαιτολόγοι, και έχουν γίνει και έρευνες πάνω σε αυτό, οι διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, υποστηρίζουν ότι για χρόνια τώρα συμβουλεύουν τον κόσμο να καταναλώνει μη κατεργασμένα προϊόντα, ναι. Unprocessed.
Ναι, το λένε μεν, αλλά στην πράξη γίνεται το αντίθετο. Δεν υπάρχουν τώρα φυσικά φαΐτα. Όλα είναι επεξεργασμένα. Βέβαια είναι γενίκευση τώρα, όλα είναι επεξεργασμένα, αλλά στη μεγάλη πλειονότητα είναι επεξεργασμένα. Επεξεργασμένα χημικά, μηχανικά, θερμικά, όλες αυτές οι επεξεργασίες γίνονται. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Μου μίλησες προηγουμένως για το ελαιόλαδο.
Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Να το διευκρινίσουμε αυτό.
Ναι, συγγνώμη. Το ελαιόλαδο με τους σημερινούς κανονισμούς, η λέξη ελαιόλαδο δεν είναι ο χυμός, ο γνήσιος χυμός της ελιάς που βγαίνει από την ελιά. Σύμφωνα με τους μοντέρνους διεθνείς κανονισμούς του ελαιολάδου, η λέξη ελαιόλαδο σήμερα σημαίνει ραφινέ ελαιόλαδο. Ραφινέ, άχρωμο, άοσμο, άγευστο. Και ρίχνουν λίγο το λεγόμενο σήμερα, το λένε παρθένο σήμερα ελαιόλαδο, το οποίο είναι λάθος για μένα. Και αυτό το ονομάζουν ελαιόλαδο. Όταν πάλι πας στα μαγαζιά και κοιτάξεις πάνω στην μπουκάλα ελαιόλαδο, μην το αγοράσεις. Σημαίνει ραφινέ ελαιόλαδο. Τουλάχιστον 70% ραφινέ.
Όταν λέτε ραφινέ ελαιόλαδο, τι εννοείτε?
Άχρωμο, αόσμο, άγευστο.
Σύμφωνα με τη δική σας γνώμη.
Όχι τη δική μου γνώμη. Σύμφωνα με την πραγματική τους διεθνείς κανονισμούς του Συμβουλίου Ελαιόλαδο. Αν κοιτάξετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι,
τι σημαίνει ελαιόλαδο, αυτό θα δείτε.
Okay. Δεν το έχω κοιτάξει, αλλά θα το κοιτάξω.
Και οι ακροατές σας μπορούν να το εξετάσουν.
Και οι ακροατές μπορούν να το εξετάσουν. Γιατί εκείνο που συνιστούν πάλι οι διαιτολόγοι είναι το παρθένο ελαιόλαδο, αυτό που λέμε extra virgin olive oil.
Mm-hmm.
Τώρα, υπάρχουν πολλές πτυχές σε αυτό που λέτε, κύριε Δημιώτη. Μία από τις πτυχές αυτές, πέρα από την επεξεργασία των τροφίμων που καταναλώνουμε, είναι και πώς καταναλώνονται αυτά τα τρόφιμα. Ποια είναι η γνώμη σας για το πώς καταναλώνουμε τα φαγητά της μεσογειακής διατροφής σήμερα σε σύγκριση με το πριν 50 χρόνια?
Ναι, αλλά σύμφωνα με αυτό που μου έλεγες προηγουμένως, ένα άλλο θέμα είναι η παραπληροφόρηση που γίνεται. Λοιπόν, πώς εφαρμόζω μια δίαιτα όταν υπάρχει τρομερά μεγάλη παραπληροφόρηση? Και το ελαιόλαδο που σας λέω τώρα είναι πολύ βασικό. Και πίσω στη δεκαετία του 1950 το ελαιόλαδο ήταν ελαιόλαδο. Ένας γνήσιος ελαιοχυμός. Σήμερα έχει γίνει παρθένο και μάλιστα έξαρ παρθένο. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα δεν είναι. Είναι δημιουργία της βιομηχανίας και μάλιστα και παραπλανητική. Διότι σήμερα ακόμα και το παρθένο ελαιόλαδο.
Εδώ θα πρέπει να ρωτήσω το εξής. Έχετε πάρει εσείς αυτό που λέγεται ελαιόλαδο στα καταστήματα και αυτό που λέγεται παρθένο ελαιόλαδο, τα έχετε στείλει σε ένα εργαστήριο και έχετε πάρει τα αποτελέσματα της χημικής σύστασης των δύο?
Δεν χρειάζεται να το κάνω εγώ. Ήδη έχει γίνει. Ήδη έχει γίνει. Όταν ψάξεις τη βιομηχανία, όταν ψάξεις τις πηγές, τη βιβλιογραφία, δεν χρειάζεται να το κάνω εγώ. Ήδη έχει γίνει. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, μοντέρνους κανονισμούς και τη μοντέρνα παραγωγή, άσε δε από εκεί ο μοντέρνος τρόπος που βγαίνει το λάδι, χάνονται ορισμένα οι λεγόμενες φενόλες, αντιοξυδωτικά. Χάνονται. Άρα λοιπόν δεν είναι πλήρες παρθένο το ελαιόλαδο. Ενώ τα παλιά τα χρόνια ήταν με την πίεση. Το σπάσιμο των ενιών γινόταν με μιλόπετρες.
Ναι, αλλά παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε μαζική παραγωγή, κύριε Δημιώτη.
Ναι. Ναι, αλλά το λάδι σημαίνει λάδι όμως.
Ναι. Καταλαβαίνω τι εννοείται.
Δεν αντιλογιώ. Η παραπληροφόρηση, η μοντέρνα παραπληροφόρηση είναι πολύ βασική. Και για να επανέλθω πίσω, πάλι όταν πάτε στους διεθνείς κανονισμούς του Συμβουλίου Ελαιολάδου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία που σας λέω.
Να μην σταθούμε μόνο στο ελαιόλαδο, γιατί είναι ένα συστατικό από τα πολλά.
Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα το εξής σε αυτό το σημείο. Όταν μιλάτε για γνήσια μεσογειακή διατροφή, τι εννοείτε? Γιατί είναι αδύνατον, όπως καταλαβαίνετε, ναι, το ελαιόλαδο σήμερα να παραχθεί με τον ίδιο τρόπο που παράγονταν πριν 60 χρόνια.
Όχι, δεν είναι αδύνατο. Είναι πιο ακριβό. Είναι πιο χρειάζεται.
Θα είναι πολύ πιο ακριβό.
Ναι.
Φοβερά πιο ακριβό.
Ναι, αλλά
θα είναι πολύ πιο ακριβό το ψωμί εάν βάλουμε το αλεύρι πάνω σε δύο μιλόπετρες.
Μιλώντας για το ψωμί, όπως αναφέρω στο κείμενό μου, το ιστορικό ψωμί ήταν γνήσιο και φτιαγμένο με φυσικό, ανεπεξέργαστο αλεύρι, προζύμι, αλάτι και νερό, τίποτε άλλο. Το σημερινό έκτρωμα, όπως το ονομάζω, ψωμιού, παρασκευάζεται από χημικά ασπρισμένο αλεύρι με αφαίρεση του πλούσιου σε βιταμίνη ε εμβρίου του σιδεριού, χρησιμοποίηση βιομηχανικής μαγιάς και μιας πληθώρας άλλων χημικά επεξεργασμένων συστατικών. Και όπως δε αναφέρει ο καθηγητής Μικέλ Τελόρκερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της διάσημης έρευνας της Lyon, Lyon Diet Heart Study, αναφέρει αυτά. Το ψωμί που τρώμε σήμερα οπωσδήποτε δεν είναι το ψωμί των παππούδων μας. Σύμφωνα με ειδικούς, η πρόσφατη υπερευαισθησία στη γλουτένη και στο σιταρί ήταν συνέπεια των μοντέρνων ποικιλιών σιταριού. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται επίγουσα έρευνα. Δηλαδή αυτά λένε οι ειδικοί, όχι δεν τα λέω εγώ.
Καταλαβαίνω. Το μεγάλο ζήτημα για σας είναι η μεγάλη επεξεργασία των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στα φαγητά που τρώμε, στα τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής.
Διέτας.
Τι μπορεί να κάνει κάποιος που θέλει να ακολουθήσει την γνήσια μεσογειακή διατροφή? Πρακτικές συμβουλές, κύριε Δημιώτη,
ναι,
από τη δική σας εμπειρία.
Πρακτικές συμβουλές. Okay.
Γιατί εκτός από μελετητής θεμάτων διατροφής, είστε και πολύ γνωστός κυπουρός.
Ναι, το λοιπόν.
Της γνήσιας κυπουρικής.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο κείμενο μου τώρα.
Ναι.
Και να δώσουμε λίγες λεπτομέρειες πρακτικής εφαρμογής, οι οποίες είναι ο μεγάλος απόν σήμερα. Ας πάμε στο κείμενό μου. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να προβούν επειγόντως στην καταγραφή της πρακτικής εφαρμογής αυτού του Εθνικού Θησαυρού.
Εννοείται την μεσογειακή διατροφή.
Ναι, ασφαλώς. Οι γεροντότεροι, οι τελευταίοι γνώστες και πράκτες αυτής της δίαιτας. Η καταγραφή θα καλύψει λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως παραδείγματος χάρη. Τι φαγητά έτρωγαν οι πανιοί και με τι συνδυασμούς και συνείδησης τα έτρωγαν. Οι ενιές συντηρούνταν με άλας και τρώγονταν μόνο με τα νηστίσιμα φαγητά ως πηγή γεύσης. Μια ενιά, δυο μπουκές, συμβούλευε την κόρη της μια μητέρα. Όμως, σε πρόσφατες δεκαετίες κυριαρχούν στην αγορά οι πράσινες ενιές που εκπικρίζονται χημικά με καυστική σόδα. Απίστευτο, αλλά αληθινό.
Δεν το ήξερα αυτό.
Εάν παραμείνουν πράσινες, ονομάζονται ισπανικού τύπου. Εάν όμως μαυριστούν χημικά, χάνουν τη θρεπτική τους αξία και δημιουργούνται ή αυξάνονται καρκινογόνες ουσίες όπως το ακρίλαμαϊτ και ονομάζονται εγγές τύπου Καλιφόρνια. Σημείωση τώρα. Εάν οι χημικά μαυρισμένες εγγές χρησιμοποιηθούν στο μαγείρεμα, η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει την καρκινική δράση του ακρίλαμαϊτ. Αυτά είναι γεγονότα. Οι ξηροί καρποί, ιδιαίτερα τα καρύδια, ξεφλουδίζονται την ώρα του φαγητού. Και ο λόγος είναι γιατί είναι πλούσια σε λιπαρά οξέα, τα ωμέγα 3, και είναι ευαίσθητα. Αν ξεφλουδιστούν, τότε τα αγγίζουν τα...
Αν βγουν από το κέλυφος εννοείται.
Από το κέλυφος. Αν αφαιρεθεί το κέλυφος, τότε θα τα αγγίζουν. Και αυτά να το προσέξουν οι ακρότες σας. Εάν θέλουν γνήσια, καλά καρύδια...
Τα παίρνουν ολόκληρα και τα σπάνε όταν θέλουν να τα φάνε.
Και θα νιώσουν τη διαφορά κατευθείαν. Τα όσπρια, πολύ σημαντικό αυτό, τα όσπρια φουσκώνονται από βραδείς και αλλάζεται σε κρύο νερό. Φουσκώνεται σε κρύο νερό, σημαντικό αυτό. Και αλλάζεται το νερό 2 φορές για αυξημένη διατροφική αξία. Πάντοτε τρώγονται με γνήσιο ψωμί ή μακαρόνια ή ρύζι για πλήρη πρόσληψη πρωτεϊνών. Επίσης, σερβίρονται με την καθιερωμένη παραδοσιακή γνήσια χορτοσαλάτα που μαζί με τα πολλαπλά πλεονεκτήματα βοηθά στην πρόσληψη σιδήρου. Βλέπετε τα μυστικά.
Όταν λέτε χορτοσαλάτα, τι εννοείτε?
Εννοώ χορτοσαλάτα της εποχής. Μαρούλι.
Εντάξει, εποχιακή σαλάτα.
Ναι, εποχιακή. Όχι ντομάτα,
χόρτα,
αγγούρι.
Ναι.
Όλα αυτά είναι χορταρικά.
Εντάξει.
Το χαλούμι επίσης ήταν φτιαγμένο από κατσική σογάλα, όχι αγελαδινό.
Γιατί ξεχάσαμε να πούμε ότι εσείς είστε Κύπριος.
Ναι, ασφαλώς. Και με πιθιά, όπως τη λέμε εμείς στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς την ονομάζεται.
Πιθιά.
Πιθιά.
Ναι.
Όχι τη σημερινή σκόνη. Και τρωγώντας σε πολύ μικρές ποσότητες. Κοιτάξτε τι μας έλεγε η μητέρα μας. Τσιμπή τσιμπή το χαλούμι για να φάτε και το ψωμί να σας χορτάσει. Ενώ ότι σήμερα μια ολόκληρη μπουκιά τυρί.
Ναι, ότι τρώμε περισσότερο σήμερα τρώμε. Αλλά τρώμε γιατί υπάρχουν τα τρόφιμα σε αυθονία.
Ναι, αλλά αυτές και πολλές άλλες λεπτομέρειες χρειάζονται για αποτελεσματική εφαρμογή της γνήσιας μεσογειακής διαιτές. Όμως, με την ακατανόητη αμέλεια καταγραφής, η παραδοσιακή σύντομα θα εκλείψει ακόμη και από τη μνήμη.
Όταν λέτε να καταγράψουμε την μεσογειακή διατροφή, δώστε μας ένα παράδειγμα.
Τα παράδειγματα που σας έδωσα προηγουμένως.
Τώρα,
πώς φτιαχνόταν το ψωμί, πώς το τρώγανε, πώς το κρατούσαν.
Η γιαγιά ή η μαμά έφτιαχνε το προζύμι. Έπρεπε να πιάσουν το προζύμι πρώτα. Άμα δεν είχαν προζύμι, έπρεπε να πάνε στη γειτόνισσα ή στην ξαδέρφη, στη θεία, να πάρουν λίγο προζύμι, να το αναπιάσουν από την προηγούμενη βραδιά ή να ξυπνήσουν στις 5 ώρα το πρωί να αναπιάσουν το προζύμι για να φτιάξουν το ψωμί. Τους έπαιρνε μία ολόκληρη μέρα.
Ασφαλώς.
Καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί τα έχω δει στα χωριά όταν ήμουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, επειδή μ' αρέσει να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Μπορεί να είναι
όχι αδυνατόν.
Αλλά όμως είναι υποχρέωση του κράτους, είναι υποχρέωση των
αρχών
να τα καταγράψουν και να δώσουν την ευκαιρία στον καταναλωτή να αποφασίσει. Όχι να αποφασίσουμε εμείς εκ μέρους του καταναλωτή.
Καταλαβαίνω. Εκείνο που αναφέρεται στην έκθεσή σας, σελίδα 3, η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, την οποία παλιότερα την είχαμε φιλοξενήσει στο πρόγραμμά μας.
Ναι.
Αναφέρεται στην έκθεση λοιπόν ότι έχει δηλώσει είναι η δίαιτα στην ολότητά της που είναι σημαντική στην υγεία και μακροζωία, όχι μεμονωμένα φαγητά. Και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε για αρκετά χρόνια τώρα. Για παράδειγμα, το ελαιόλαδο κάνει καλό στην υγεία. Οπότε αρχίζουμε και τρώμε ελαιόλαδο. Ή οι ντομάτες κάνουν καλό στην υγεία. Θα αρχίσουμε και θα τρώμε ντομάτες. Εκείνο που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος είναι ότι το ελαιόλαδο είναι σε συνδυασμό με άλλα τρόφιμα, με άλλα προϊόντα που φέρνουν το όφελος.
Ασφαλώς.
Για μιλήστε μας λίγο για αυτά.
Το ελαιόλαδο, βλέπεις, δεν είναι φαγητό αυτό καθεαυτό. Είναι
καταλαβαίνω, ένα παράδειγμα έφερα.
Είναι για τη γεύση.
Ναι.
Και εντωμεταξύ και παραδοσιακά οι σαλάτες που γίνονται. Τώρα, τη σήμερα ημέρα βάζουμε τις σαλάτες, κόβουμε τα ωραία, όμορφα, τα βάζουμε σε ένα πώς να το πούμε, κούπα, μία κούπα ας το πούμε.
Σε ένα μπολ.
Και τη λέμε σαλάτα. Αυτή δεν είναι σαλάτα. Αυτά είναι κομμένα χόρτα. Μετά μπορεί να ρίξουμε και λίγο λάδι μέσα, λεμόνι, λάδι, ναι, ρίγανη, άλλα πράγματα και τα ρίχνουμε από πάνω. Ούτε αυτή δεν είναι σαλάτα. Για να γίνει σαλάτα χρειάζεται να τα ανακατέψουμε.
Τώρα γινόμαστε έτσι, πάμε σε πολύ τεχνικά
Όχι,
θέματα.
Τεχνικά
ξέρετε
καθόλου.
Γιατί? Γιατί ο παππούς και η γιαγιά μου κόβανε μία ντομάτα, ρίχνανε πάνω λίγη ρίγανη,
ναι,
και λίγο αλάτι και παίρνανε και μία φέτα ψωμί.
Μπράβο.
Και λέγανε να προσφάω.
Να προσφάω, βεβαίως.
Θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε τώρα να τους πούμε αυτό. Όχι, που έτρωγες δεν ήταν σαλάτα.
Μιλούμε για σαλάτα τώρα.
Ναι.
Μιλούμε άλλο η σαλάτα. Και άλλο κομμένα αγκούρια και δεν είναι μόνο τα αγκούρια, θα τους ρίχνεις λίγο αλάτι.
Εγώ
και
εκείνο,
τα τρως.
Εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής. Είναι ο συνδυασμός που θέλω εσείς να μας μιλήσετε βάσει των αναμνήσεών σας, mm-hmm, από το πώς μεγαλώσατε πριν, να πω, πριν 60 χρόνια, 70 χρόνια.
Και βάλε.
Για να μαθαίνουμε και εμείς οι νεότεροι για το πώς τρώγατε εσείς οι παλιότεροι.
Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το θέμα, διότι να δώσω εγώ συστάσεις.
Όχι, δεν θέλω να δώσω
συστάσεις.
Θέλω να μου πείτε πώς τρώγατε εσείς όταν μεγαλώνατε και ήσασταν παιδί στην Κύπρο. Ναι. Πώς τρώγατε, τι τρώγατε.
Ό,τι υπήρχε την εποχή και απλά φαγητά. Πολύ σωστά περιγράψατε μία ντομάτα και εγώ δείχνω. Εγώ είχα πολλές φορές είχα μία ντομάτα στο ένα χέρι, 9 στο άλλο το χέρι και μία φέτα ψωμί και δάγκωνα. Λίγο την 9, το ψωμί, λίγο ψωμί, λίγη ντομάτα και αυτό ήταν. Πολύ σωστά.
Τι άλλο. Τρώγατε λίγη ντομάτα, λίγη ελιά, λίγο ψωμί.
Ναι.
Στις γιορτές τι τρώγατε.
Οι γιορτές ήταν σπάνια γιορτές, κρέας, θα φάγαμε κρέας, αλλά και η σαλάτα, πάντοτε υπήρχε σαλάτα. Τυρί, κρέας, ψάρι όμως δεν υπήρχε. Δεν είχαμε στο.
Σε ποιο μέρος της Κύπρου μεγαλώσατε?
Δεν έχει σημασία πώς μεγάλωσα. Η έρευνα που απέδειξε ότι η μεσογειακή δίαιτα είναι υγιεινή δεν είναι στις βασιζόταν περισσότερο στην ενδοχώρα που δεν υπήρχαν ψάρια. Εμείς στο χωριό μου δεν είχαμε ψάρι. Και το αγρός στο χωριό που κατάγομαι είναι εμβληματική κοινότητα της μεσογειακής δίαιτας όπως καταγράφτηκε στη UNESCO.
Υπάρχουν όμως άλλες περιοχές, γιατί εγώ εκεί που μεγάλωσα,
ναι,
υπάρχει και ποτάμι, υπάρχουν και λίμνες, οπότε το ψάρι ήταν μέρος της,
ναι,
διατροφής.
Ναι.
Ανέκαθεν.
Ναι.
Να μην το αποκλείσουμε.
Όχι, δεν αποκλείεται καθόλου. Okay. Καθόλου δεν το αποκλείω.
Απλώς, όπως είπα και προηγουμένως, κάνω τον συνήγορο του διαβόλου.
Ναι, ασφαλώς, πολύ καλά κάνετε. Αυτό είναι στην ενδοχώρα όμως. Στην Κρήτη που έγιναν οι περισσότερες έρευνες στην Ελλάδα ήταν στην Κρήτη και στην Κέρκυρα. Στην Κρήτη ήταν στα χωριά, όχι τα παραλιακά χωριά. Και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η μεσογειακή δίαιτα είναι πλούσια σε ψάρι. Αυτό δεν αληθεύει. Στη μεσογειακή δίαιτα. Στις παράκτιες περιοχές, ναι, ασφαλώς τρώγανε και ψάρι. Αλλά δεν τρώγανε και τόσο πολύ ψάρι.
Όχι, γιατί. Για εύλογους λόγους έπρεπε να πάνε να ψαρέψουν.
Και όπως ανέφερες και εσύ, αυτοί οι οποίοι ζούσαν δίπλα από τα ποτάμια ή δίπλα από τις λίμνες είχαν και αυτοί ψάρι, αλλά δεν το τρώγανε τόσο τακτικά.
Το άλλο που θέλω να ρωτήσω και θέλω να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετά και το θέμα αυτό έχει πάρα πολλές πτυχές. Μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας πιέζει. Στη σελίδα 15 της έκθεσης που γράψατε, αναφέρεται ότι ακόμη και οι ακαδημαϊκοί υπεραπλουστεύουν την μεσογειακή διατροφή. Έχετε κάποια παραδείγματα?
Οι πυραμίδες μεσογειακής δίαιτας, οι οποίες βγάζουν οι αρμόδιες αρχές σήμερα, αντιπροσωπεύουν τη μοντέρνα υγιεινή διατροφή όπως την βλέπουν αυτοί σύμφωνα με τα φαγητά που υπάρχουν σήμερα. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η γνήσια παραδοσιακή δίαιτα είναι η δίαιτα της, η παλιά δίαιτα.
Μάλιστα. Αναφέρεστε μέσα στην έκθεσή σας πάλι το παράδειγμα του Harvard στην πυραμίδα της διατροφής.
Ναι.
Υπάρχουν άλλα παραδείγματα που μπορείτε να δώσετε ή έρευνες με τις οποίες δεν συμφωνείτε. Μας δώσατε το παράδειγμα της πυραμίδας, αλλά η πυραμίδα αυτή είναι μία πυραμίδα.
Όχι, είναι μία, πολύ αντιπροσωπεία. Όλες οι αρχές, ακόμη και οι ελληνικές αρχές, παραπέμπουν σε αυτή την πυραμίδα.
Και αλλά... η πυραμίδα αυτή είναι από το 1993. Ναι, νομίζω από τότε μέχρι τώρα έχει αλλάξει.
Μπορεί να έχει αλλάξει.
Οι Αυστραλιανές αρχές δεν δίνουν αυτή την πυραμίδα.
Ναι, δεν τη δίνουν. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχουν τα φαγητά τα οποία υπήρχαν τότε. Λόγω του ότι η βιομηχανία τα έχει αλλάξει όλα. Δηλαδή, αν μπορούμε να παραμείνουμε λίγο στην πυραμίδα του Harvard. Συστήνουν whole meal ψωμί. Όπως αναφέραμε προηγουμένως όμως, το σημερινό το whole ψωμί δεν είναι whole meal ψωμί. Και είναι λάθος λοιπόν αυτό. Συστήνονται τα όσπρια, αλλά δεν αναφέρονται στην πυραμίδα ότι για να φαγωθούν, για να είναι πλήρης διατροφή, πρέπει να φαγωθούν με σαλάτα και με ψωμί.
Αυτά όμως τα λένε οι διατροφολόγοι, οι διαιτολόγοι που δίνουν συμβουλές, το λένε.
Ναι, αλλά...
λένε για το συνδυασμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο λείπει από τις σωστές πληροφορίες.
Ναι. Οι διαιτολόγοι βέβαια σήμερα συστήνουν συνδυασμούς φαγητών, τη σπουδαιότητα συνδυασμών φαγητών, αλλά δυστυχώς όμως τα φαγητά που συστήνουν σύμφωνα με τη σημερινή πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύονται από τα φαγητά της μεσογειακής δίαιτας του 1950.
Οπότε πάμε στο πρώτο σημείο της συζήτησής μας, ότι έχει αλλάξει η σύσταση των τροφίμων λόγω μεγάλης επεξεργασίας.
Της επεξεργασίας και της μοντέρνας παραπλανητικής γλώσσας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η παραπλανητική γλώσσα που χρησιμοποιείται σήμερα από τη βιομηχανία τροφίμων είναι πολύ βασική.
Κλείνοντας, κύριε Δημιώτη, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες για αυτά τα θέματα, επειδή ασχολείστε και με την κυπουρική πάρα πολύ για δεκαετίες τώρα και το να έχει κάποιος λαχανικά και διάφορα herbs βότανα στον κήπο του είναι μέρος του μεσογειακού τρόπου ζωής. Αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται κατά τη γνώμη σας? Θέλω να πω, έχετε κάποιες πρακτικές συμβουλές για τον άνθρωπο σήμερα που ενδιαφέρεται να κάνει λίγο πιο υγιεινή ζωή και υγιεινό τρόπο διατροφής? Τι μπορεί να κάνει κάποιος που έχει ένα μικρό κυπάκο?
Να μεγαλώνεις τα δικά σου φρούτα και λαχανικά. Αυτή είναι η μεσογειακή δίαιτα στο χωριό που ήταν εκεί πέρα. Γιατί τονίζω ότι η μεσογειακή δίαιτα είναι στα χωριά, όχι στις πόλεις. Λοιπόν, στα χωριά είχαν τα περβόνια τους αντί να έχουν τον κήπο. Και από εκεί παρήγανε όλα ό,τι τους χρειαζόταν βασικά. Και έτσι λοιπόν, να μεγαλώνεις τα δικά σου τα χορταρικά και τα φρούτα στον κήπο είναι το πιο καλό τρόπος εφαρμογής της μεσογειακής δίαιτας.
Από τη δική σας την εμπειρία, πείτε μας 4-5 απλά λαχανικά που μπορούμε να τα έχουμε στον κήπο μας εύκολα.
Η ντομάτα, τα αγκούρια, οι πιπεριές, αλλά συγχρόνως όμως μην ξεχνάμε τα αγριόχορτα που βλαστάνε, η ζωχή, τα ραδίκια. Όλα αυτά τα αγριόχορτα, εμένα ο κήπος μου είναι γεμάτος από αυτά. Και συνέχεια κάνω πίτες με αυτά τα αγριόχορτα που βλασάνε στον κήπο το δικό μου.
Σας εύχομαι να έχετε πολλά πολλά χρόνια ακόμη μπροστά σας για να φροντίσετε τον κήπο σας και να μεγαλώνετε τα λαχανικά και τα φρούτα που χρειάζεστε για την διατροφή σας.
Ναι.
Θα πρέπει να κλείσουμε εδώ. Ναι,
συγγνώμη, μία πολύ. Ένα άλλο το οποίο μπορούν οι ακροτές σας να κάνουν είναι να φτιάχνουν το δικό τους το ψωμί με προζύμι στο σπίτι. Αυτό θα είναι ένα σημαντικότατο βήμα μπροστά.
Και να κάνουν και το δικό τους προζύμι.
Το δικό τους το προζύμι είναι πολύ πολύ εύκολο να γίνει. Παραδοσιακά...
νερό και αλεύρι.
Νερό και αλεύρι. Ναι, νερό και αλεύρι.
Το ανακατεύεις και τα αφήνεις. Ζήτημα, ναι, υπομονής είναι.
Ναι. Τώρα βέβαια υπάρχει και η άλλη παραδοσιακά. Το νερό το παίρνανε μετά από τη δεύτερη βροχή του φθινοπόρου. Βάζανε μια κούπα στο δώμα, το λέγαμε εμείς στην Κύπρο, μαζεύανε το νερό από το δεύτερη βροχή και κάνανε το προζύμι. Σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος, τις 14 του Σεπτέμβρη, του Σταυρού, παίρνανε νερό στην εκκλησία, γινόταν αγιασμός και σε αυτό το νερό διαλύανε το αλεύρι και φτιάχνανε το προζύμι.
Λοιπόν, και νομίζω αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε σε μια άλλη φορά. Κύριε Δημιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο στούντιο και μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μοιραστώ τις γνώσεις μου και τις ιδέες μου.
Και τα βιώματά σας. Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.